kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jibree Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ce'in.
Magaalaa Shaggar haaraa hundeeffamu jiraattotaaf keessuma qonnaan bultootaaf akka mijatu taasifna jechuudhaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbataniiru. Sahaay Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nuu ergite keessaati kunoo.
Magaalaan Shaggar hundeeffamni isaa ifa taasifame magaalota shanii fi aanaa tokko godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jedhamuun kanaan dura beekaman walitti makuun akka ta'e ibsameera. Magaalaan Shaggar bal'ina lafa hektaara 100,000 fi 165 irratti kan hundeeffamte yoo ta'u baay'ina uummataa miiliyoona 2 fi 300,000 qabatte hundeeffamte jechuun sagantaa hundeeffama magaalichaa irratti eeramee jira. Sagantaa kanarratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jedhanitti magaalattiin magaalaa dorgomaa fi qonnaan bultoota qabatee guddatu akka ta'u ni hojjetamaa jedhan.
Qonnaan bulaan kan keessatti dhiibamu kan irraa ba'u hin taane abbootii qabeenyaa faana ta'ee qonnaan bulaan lafa iddootti misoomsu ta'a. Kanaaf lafti isaa akka kanaan dura kan irraa fudhatamu kan irraa dhiibamu hin taane lafa isaatiin investimentii gaggeeffamu keessatti ga'ee isaa kan taphatu ta'a. Qixa kanaan hojjetu seera addaatiin itti deemu hoggansa addaatiin itti deemu galii magaalichi walitti qabu haala adda ta'een kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee jira tajaajila magaalicha misoomsuutiif oolu. Kana gochuudhaan magaalaa dorgoma ga'umsa qabu waa hundaanuu tarkaanfatee karaa milkeessuu danda'uun kan hoogganamu ta'a. Ummanni keenya daangaa hanga daangaatti jiru qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya adda duree ta'uudhaan seeraa fi hojimaata mootummaan isinii qopheessuun daangaa Oromiyaa hundarraa warra adda duree taatan dhuftanii giddugala kanatti kan qe'ee keessanitti qubattan kan hojjetamu ta'a. Diyaasporaa biyya alaa jiru uffata keenya iddoo adda addaatti socho'an hundaaf hojimaata adda ta'e qopheessaa jirraa hundumtuu dhufee kanitti qubatta.
Hundeeffama magaalaa kana hordofuudhaan jiraattonni manni isaanii diigame tibbana sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan manneen seeraan alaa diigamaa jiran 1,000 lakkaa'u jechuun ibsaniiru.
አካባቢው ድሬ ነው ባህል ላይ ትንድሬን የምትባለውን አካባቢ ዘለዋት ትንሽዬ ናት እሷን ዘለው በቃ ወደ ቀርሻ ከመንገድ በላይ እና ከመንገድ በታች የሚባለውን አለ ከመንገድ በታች ማ ቆቆሮውን ዘርፈው ወስደውታል።
ኩታ መጋላ ጣፎ ጀለት ናናዋን ሳሞ ድሬ ጅረም መጋላ ጥቆ ድሬን ጅረምት ኩን magaalaa xiqqoo diree jedhamtu kana keessaa muraasa jigsanii bira darbuudha. Bakka qarsaa jedhamutti ammoo daandii olii fi daandii gad jechuun baay'ee diigani. Manneen qarsaadhaa daandii gad jiran kan diigaman qorqoorroon isaallee abbaa qabeenyaatiif hin kennamne hin furatame. Kan namni keessa jiru qorqoorroo isaa dafee buqqisee ofiisaa fanbifachuu danda'eera. Garuu kan duwwaa jiru immoo humna nageenyaa waliin waan jiranii fi diiganii fe'anii deeman. Ani fakkeenyaaf qonnaan bulaarraan bite ragaan ittiin bite qaba. Garuu seera qabeessa kan ta'an beeka. Garuu qabeenya keessan irraa kaafadhaa jedhanii osoo yeroo nuuf kennaniiru ta'ee gaarii ture. Amma garuu mana waggaa shan keessa taa'eedha. Al tokkoon kan na jalaa diigame. Baay'ee gaddeen jira. Magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa komii jiraattonni kaasan irratti gaafatamanii ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhatamaa akka jiru ibsaniiru.
Namni hundaa hin amanaa kan ijaaranii seera alaa akka ta'e beeku diiguusa irratti wamaa mormiin qabanii wal mari'annee mallattoo itti goonee guyyaa yeroo gahaa kan ta'e. Isaanis kenninee jigsinee jechuudha. Nu mana yoo jigsinu sabanaallee miti jigsaa kan turre nu magaalaa haaraa ijaaruu barbaanna magaalaa ammayyaa kan ta'e amma immoo isaan itti jiraachaa jiranillee yeroof malee isaanii bilbii gaarii miti saffo yusuf goonee seera alummaa to'achaa jirra soo saba wajjiin kan deemu wanna tokkollee hin jiru. Nu kalaalu kan barbaanne maalinni ayyama ijaarsaa kan hin qabaanne lafa seeraan kan hin fudhanne saba kamaa ta'u saba odollaaliin harkaan fudhachaa waan jirruuf kuni.
Kantiibaan magaalattii itti dabaluudhaan magaalattiin jiraattotaaf magaalaa mijattuu fi ammayyaa akka taatuuf hojjechuun rakkoo mana jireenyaa furuuf ni hojjetamaa jedhan. Shaambal Xaasaw jiraataan magaalaa laga Xaafoo laga Daadhii ta'uu isaanii eeruudhaan magaalaan Shaggar hundeeffamuun qonnaan bultootaaf abdii jechuun ibsanii.
Jalqaba kanarratti qotee bulaa keenya abbaa lafa isaa abbaa qayee ta'ee haala mijaa tokkoon haala ammayyaa tokkoon bakka gaarii akka nuun ga'u baye fi amanajira kun nambula lafasa wan salbat jijire ofisati bakka buqaye lafasa gaddise biya ba ture senan duran dabre baye da sababa kanan qote bulan buqaye ammas qote bulan ammajir kun yaden tiyade lafa ofi qabe lafa ofi tirat hoji hoji gari hojete ofisati investor ta uno do rejiru nema birati lafa dabarse kenne lafasan rafudetani ega qaysani fe ammas motumman ammala shaggar hundesa jirukunis qote bula wolit qabe gurmese lafasa tiratti akka hojet akka fabrika banu akka biyi alatitti miyergu hori akka hori gari horses gosise o hantaute uga shaggar uga shaggartati
wirar lafarratti geggefo magalatti ke sadam sisudaf odefannon lafa technology ratti hunda ni dirfama jidan kanti ban magala shaggar dr tashomi adunyam gaba sagali amerikati haidamto finfinira
gara qopitanu tenacenummo bel hanqina roba waqtishan boda dufen godinalek ba oromiya tihallijiru ammasulfata dufera kanarratti galmo dawit gaba satorbenu ergetur radebiun isinageser
walla godna borna taane jiru gujittisi hongenjira to takuma dibballa kaman belafsat lejira oboliban dabaso itigafatama wajira busugun fa gujilita alle honge fi nagenya gudnicha ke settu mudate jira jadan nabota kuma dibballa kaman qe bukise rajitan biwef dubatu
ana shanke setra kon nagenya alle injira icha da honge dabalate kudra kola mafara sababu talaman kara hanin gar kuma dibushani furbata mishani dibtijafija tan tawra gargara ti sa dilame jira de garsana mo gargara barbada ina mo kuma dibushani furbata mishani kan kesa nanya gamba ta gargar si sa duwa si jiru nama kuma dibba sadi fi kuma kudan takko dibba furi furbata mishani da nam khalati gargar sarbecha jira hagam ma tanam wota gargar siga fa neef kaysa hagar gar sabar ba ta kaysa nam kum digla ma siya ta ma furi gargar sina ragal neecha khana si rakoni cima jira chusa agine jira mirkani fa ne jira icha da khana mo ikam din mila khana no le wala sa jira
oboli ban anu tigu jilita ku da shankesa anu tiga moji torba fi kan baddare lama warra hongen gar male hu be tawdu batani lon kuma dibba sagalitti til ma manisi de esmar gar gachu da banan rakko kesa jiru jichan dubatani jiran
bar dabre hadu an ila konsiyar ka kamloni nan do kuma dibba koftor ba tani sagali dibba saji barkana fa mu ngi amma itu fe umma mahana fi orini nan no kuma dibba mila ma tiya to du sagaba si sakamana
olla gudina gujili ta ke satti sakasuma anuti sagal ke sa sadi kan kle sagam mujji kaban jichan ana soro bar gudda ana malka sodda fi ana dugga dawa ke satti honge nan ma te jirachus jiratunni fi angawni biwet manijiru Obogirja bari jirata ana surro bar guddati
Oggala manuratu era ongena gamma torillen wani yo jiratellen akka tasati egarti koti kodar be darbe idi woinu da sabature wonne tulle amma yero tan kitita wana kati jira olana kamalenu kabatera oggala ma nanni kandura wogabulle wan san fitate amma bela andararame wana dura jira yodikate akalu gura busi amma tan onke woni ramo rakoni durani garake nan turre garaborana santi woni jira amma rakon borana wulqabatu akka amma tiruhe no bira kabera yodikate dikate wogato poka na kesa takamane ni dama jira
nammi olla kesani amma wanya tun kamne halakami rajiru
baaji da amman tan allen ka lubbu sani sodaci saji rujuru yundau beta rakko akamale akamale no gura jira bo wonni anu abbo ba ka wonni kunna ya je sayu akamale na ya de sa wonni kun rakko da ka danda ke na kidi jiyu ka nanno ke na hunda tu ba ina ya de se tre
warri minani kamni kuna kamiti jira ture
namone duni sani mukabisa nanno sani murani arsa ka sala sa gurgura de ma oti kaate wan daldala woyiti de bri dibato ko ribala mani wan ni daggate bitata akasi bulu jira male wonni maken namajiro fun jiru wonni wan makka muka jirani bitati gabisani wan san gurakani bulu jiru male wan bra ta wan
obugirjan horina dun wan namota duradu mani fisi namone duni bela baka garama gala anu jitti baka tani jiru erga jirani mboda kamni gargar sar ka qabu warra bela mi da majiruf ha ka qabu jichanga fatani jiran obbo godole waqo bulchaana sorobar guddaati
anaani sorobar gudda gandota kudai ta kuqaba gandota kana keessa mo abawra kuma kudai torba midanya ta barbaad kana keessa abawra kuma torba dabati deggasamit motuma world division jedamu indeggara abawra kuma torba kana jala maati nanno kuma soddomi lamaati jira amma garu woligala beela saata miro amma kanatti yoo qoratame dabaluu danda'a haala qabatamaa ammaan tana jiruun garuu qorannaa keenna marsaa jalqabaatiin naannoo 1960s wayi amma ka deeggarsa barbaada jechuudha.
Obbo Godoolee Waaqoo bulchaan Sirroo Barguddaa amma Tsaanichatti qofaa horiin 200,000 to 150,000 ol marga gargaarsaan dhiyaatu fedhu jedhanii namoota beelaaf saaxilamanii fi darbees horiidhaaf gargaarsa gaafannee eegaa jirraa jedhu. Hongeen kibba Oromiyaa jidduu kanasii sabaa imaalee mootummaan bal'inaan gabaafamuu erga jalqabeen booda mata duree oduu biyyaa ta'etu jira. Keessumaa sabaa imaalee mootummaa hongeen godina Booranaatti hammaataa dhufe horii manaa miiloona 3.3 wal ajjeesee jiraachuu himanii horiin manaa amma lubbuu nafanii jiran 110 qofaa ta'uu eeranii jiran. Bulchiinsi godina Booranaas godinichatti gargaarsi dhiyaataa jiru xiqqaa ta'uu ifoomsee jira. Godinni Booranaa akka sabaa imaalee mootummaaf ifoomsetti namoota gargaarsa midhaan nyaataa godina Booranaatti fidan kan 1,800 keessa kan gargaarsa argataa jiran jedhame 6,000 to 50,000 caalani. Waajjirri buusa gonofaa Oromiyaas akka gargaarsi warra hongeen miidheef dhiyaataa jiru xiqqaa ta'uu mirkaneesse ta'us lubbuu namaa du'arraa fi qabeenya horii badaa jira jedhame baraaruudhaafis mootummaan aga danda'e gargaarsa dhiyeessaa jira jechuun dubbateera. Kun kanaan utuu jiru jarmayaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa OCHAanis naannoleen Itoophiyaa hongeen miidhaa jira jedhe keessumaa Oromiyaa fi Somaalee keessatti dhibeen koleeraa babal'ataa akka jiru akeekkachiisee jira. Akka lakkoofsa giriigoosotaa haga gurraan 2011 weerara koleeraatiin namoonni 28 du'u namni 1,000 to 100,000 ol ammoo dhibeema kanaan faalamuu ibsee jira. OCHAan ibsa isaatiin dhibee kana to'achuuf dhaabbileen gargaarsaa fi jaarmaaleen fayyaa mootummaa qoricha yaalaa fi talaallis haga danda'an dhiyeessaa jiru jedhe garuu hanqinni dhiyeessa talaallii sadarkaa addunyaatti mudate duula kan irratti dhiibbaa taa'isuullee eeree jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar bakka adda addaatti manneen seeraan ala ijaaraman diigamaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Kantiibaan magaalaa Shaggar weerara lafaa seeraan alaa hambisuuf tarkaanfiin kun fudhatamaa akka jiru VOA'tti himaniiru. Kanarratti ammas Tsahaay Daamxoo gabaasii nuyi ergitee turte kanattaani dhiyaata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana bulchiinsota magaalaa godina addaa naannawaa Finfinnee keessa jiran magaalota shan Sulultaa, Buraayyuu, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, magaalaa Galaanii fi Sabbata bakka tokkotti fiduudhaan magaalaa Shaggar jechuudhaan hundeessuunsaa ni yaadatama. Hundeeffama kana hordofuudhaan bulchiinsi magaalichaa mana maree mataa isaa har'a hundeessee jira. Bulchiinsi magaalichaas hojii mana maree isaa hundeessuun alatti miseensota kaabinee damee adda addaa irratti muuduu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoma Addunyaa akka jedhanitti magaalaan Shaggar magaalaa ammayyaa bu'uuraalee misoomaa guuttattee investimentii biyya keessaa fi biyya alaa harkisuun guddina biyyattii keessatti qooda fudhattu akka taatuuf bifa haarawaan caasifamu ishee himani. Magaalaan kun bal'ina hektaara 1,100 to 1,600 irratti kan hundeeffamte ta'uunis eerameera. Sagaleen Ameerikaas jiraattota aanaalee magaalotaa fi ganda akkasumas magaalota duraan godina addaa naannawaa Finfinnee jalatti bulfamaa turan kan amma magaalaa Shaggar keessatti hin hammatamne dubbisee jira. Obbo Taaddasee Guutamaa jiraataa aanaa Sabbataa Hawaasidha.
Armaan dura nuti godina addaa naannawaa Finfinnee jala turre amma immoo godina kibba lixaa Shawaatti kan ramadamne jechuudha. Jalqaba irratti hawaasni hundeeffamuu magaalaa Shaggarii uummata jidduu galeeffannee wanta jedhuudha kan isaan kaasaa turani hawaasaan alatti waan deemamaa jiruudha waan ta'eef godina addaa kan hundeesse qonnaan bulaa hojjetaa mootummaa hawaasa godina addaa jalatti jiraataniidha jechuudha. Godina addaa naannaa Finfinnee kan hundeessee jira. Yeroo ammaa kan ammoo uummanni maaliif hin hammatamne kan jedhuudha kan yaadni isaanii kaasaa jiran gandoota aanarraa waan ciccirameef gandoonni cicciraman jechuun duraan ganda 41 qabna turre ganda 17 kan isaa fudhatan gandi hafe immoo akka godina kibba lixaa Shawaatti akka citanii bulan ta'ee jechuudha.
Jiraattonni magaalota magaalaa Shaggar keessatti hammataman keessa jiraatan waa'ee bulchiinsa magaalaa Shaggar haaraa hundeeffame kaayyoosaa faayidaa isaa fi maaliif akka ijaarame odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluudhaan waa'ee hundeeffama magaalaa Shaggar kanarratti uummata waliin mariin godhame hin jiru iftoomina hin qabu jechuunis ibsani. Obbo Shimallis Mul'isaa jiraataa magaalaa Buraayyuu ta'uu isaanii dubbatu.
Egaa magaalaan Shaggar gaafa hundeeffamu miidiyaarraa dhageenyu nuti akka hawaasa tokkootti akka nama magaalaa naannoo gara magaalaa Shaggaritti daangeffame keessa nama jiraatutti kilaawwanni jalqaba ta'uun irra jiru hawaasi. Yookaan jiraataan nami waa yaadu nami hawaasa bakka bu'u kan hawaasi akka hawaasaatti beekan akka beekaatti mari'ate faayidaa fi miidhaan waan kana hawaasi mari'ate irratti haasa'ee booda hojiirra ooluu qaba waan jedhu qabna garuti akka nama magala sana keessa jiraatutti nu miidiyaa warraa dhageenye kuni dogoggora jalqabaati jenne yaanna.
Dhimma hundeeffama magaalaa Shaggarii fi akkasumas hundeeffama mana maree magaalichaa har'a ilaalchuudhaan hoggantoota bulchiinsa magaalichaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanne dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Qormaata biyyoolessaatti ijoolleen qaxxii barnoota sadarkaa olaanaa isaan seensisu hin arganne hedduudha. Maatiin ijoollee akkasii immoo manneen barnootaa dhuunfaa galchanii ijoollee isaanii barsiisuu hin dandeenye komee qaban dhiyeessaa jiran. Kana ilaalchisuudhaan Tigisti Gammee gabaasa qindeessite qabdi.
Qormaata barnoota sadarkaa lammaffaa biyyoolessaatti barattoonni lakkoofsi rikardii ta'an. Erga kufanii booda ministeerri barnootaa Itoophiyaa barattoota qabxii walakkaadhaa gadi galmeessan ulaagaa ministerichi kaahee fi ibsee guutaniif sagantaa fooyya'iinsa dandeettii jechuunis herra madiyaal ifa godheera. Karaa biraatiin barattoonni kanatti hirmaachuu hin dandeenye fi qabxiin isaanii barnoota dhuunfaa seenanii barachiisu isaan dandeechisu ibsa gama kanaanii eeggachaati jiran. Maatiin immoo qaala'insa jireenyaatiin walqabatee maallaqa barbaachisu kaffaluu danda'uudhaa fi dhiisuudhaan yaada'aati jiran. Musee Balaachoo hawwii ogeessa fayyaa ta'uu qaba. Dargaggeessi umriin 19 Museen qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara darbe jechuunis bara 2014 fudhatee qabxii dhufeefii fi dandeettisaa wal bira qabee yeroo laalu.
Amma kana waan ceeramsuuf yeroo giddu galeessaadha. Qabxiin eegame hundaanii. Baay'ee gadi guddee dubbatamaa jiddeen tolfadha.
Egaan Museen barattoota qabxii yuunivarsiitii seensisu gadi fidanii garuu carraa lammaffaa bifa ramadii jedhameen karaa ministeera barnootaatiin akka kennamu ibsame haalaan addaan bahee san boodas qabxiin isaa kolleejii dhuunfateef akkamitti akka isa seensisu addaan baafachuudhaaf eegatee jira.
Carraa lammeellaatiin ture dubbatamaaf jaatanii sabti warri sibiila afur baratanii mootummaan gara gargaaree baratu reeguulaarii nuffisan jechuudha. Yoonata biifoo yeeffatanii jechuudha parsantii 50 isaa warra fidan jedhan. Dubbatamaaf fidan immoo qarshii mataa isaaniitiin barachuu danda'u wanta dubbatamaa ture. Kanaan eeggachaa jira.
Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiilee dhuunfatti maallaqa kaffalanii barsiisuun duraanuu maatirratti salphaa miti. Amma immoo qaala'insa jireenyaa wajjin itti ulfaachaa akka dhufe maatii fi barattoonni an ibsan. Abbaa Musee Obbo Balaachoo Nugusee hojjetaa mootummaati. Ilma isaanii angafa kana malees ijoollee biraa lama akka qabanii fi mindaa nama tokkootiin maatii jiraachisaa akka jiran dubbatan. Kanarratti baasiin kolleejii dabalamuuf jiraachuun yaaddoo guddaa itti uumuu ibsan.
Kajiru ammoo naan galmeessisne misaa garuu miidiyaa koriidootii kennamuuf jedhamee jiruu fi. Egaa filannoo barnootaa kana irratti hundaa'e karmiidhaan kunuudhama waan ta'eef naannoo 2000 na qabata galmee isaati wajjin walitti qabate. Ati warraa koo galii hin qabdu namoota mana keessaati ijoollee manatti madda galii hin qabdu. Kunis kanuma mootummaa malee waan biraa madda galii hin qabu. Seenaan baay'eedha. Tokko nageenyuma wal qabsiisee safarraa hojjechuun kaalleenti biyya baay'ee nama yaaddessaa. Qabxii olaanaa fide yoo nama yaaddessaa ofirraa fageessanii dhala ofii barsiisan hin cima. Kanuma afur xinnoo ishee gabaa'u haalli qaamni jireenya baay'ee ulfaataadha. Waliin jala isaa bakka barnoota jechuun baay'ee lubbuudha jireenya. Garuu akka biyya keenyaatti fudhattee ilaalte xinnoo ishee ijoolleen dhiyeessaa baay'ee isaammoo carraa kana margatanii haaluma yeroo kanaa wal qabsiisee ga'a. Amma danda'amu kan maatiin ofii isaatti hir'isee dhala isaa bakka ga'uun qabu ga'uu yaala xinnoo ishee dubbisaadha haalli olii gadhata. Akkuma fedha isaatti gaafa guyyaan ga'u naasuuf namni waanna. Hojjetaama mootummaa taanee hin dandeenye baasiif galiin keenya waan waliin madaallee fi xinnoo ishee haalli jireenyaa kun ba'u ibsaadha.
Karaa biraatiin qorannoon bara 2022 birraa keessa dhaabbata qorannoo Gaalop jedhamuun. Geggeeffame akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa harki 65 nyaata bitachuudhaaf rakkachaa akka jiran bara 2022 tti gatiin nyaataa hambara 2021 wajjin wal bira qabamee yoggaa laallamu harka 43 dabaluu agarsiisa. kana keessatti ega abbaa museetii fi maatiin biyyattii hedduun baasii dabalataa an kolleejii ijoolleetiif kaffaluu an isaan eeggatu. Akkaan odeeffannoon yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejiiwwan dhuunfarraa argadhe agarsiisutti fakkeenyaaf Finfinnee keessatti bifa barnootaa akka narsingii, laaboraatoorii, raadiyooloojiidha fi fayyaa hawaasaa barachuudhaaf tarmiidhaan amma birrii 1,500 gaafata. Sanii olis bakkitti gaafatu hedduudha. Obbo Balaachoon walumaa gala qulqullina barnootaa haalli biyya keessa jiru haala nageenyaa dabalatee barattootaa fi maatirratti dhiibbaa qabu akkanatti ibsan.
Qonnoosi ijoolleen hiyyeessaa qarraa kanatti gargaaramaa jiran baay'een isaanii ikoonoomikaalii gadi bu'aa waan ta'anii fi ijoolleen baay'een harka qallummaa majalatti kufanii jiru. Haala duriitti saalammaa wal bira qabdee ilaalte yaa'u akkasumas sariitti odeeffannoo isaan qabdaa qulqullinaanis maaliinis xiyyeeffannoodhaanii fi soma barattoonni ba'an illee hojii argachuun isaanii baay'ee dhiphaadha yaa'u gadis haalli biyya keenyaaf fakkiisaadha. Qarraa hojii yommuu kana maamila kana wal qabsiise karaa qarraa hojii mataa hojii kun bu'uurri maatiif murteessaadha. Qarraa hojii uummatanii jiraachuun hin danda'amaa ture garuu akka qullummaatti immoo babal'ata naannoo kana keessatti akka biyya keenyaatti jechuudha. Yaa'u wanni baratanii ka'anii eebbifamanii ka'anii si'eessii wanti ni jira qarraa kanaatiinis ijoolleen baay'ee ijoolleen magaalaa irraatiif magaalaa gurguddaatiif naannoo baadiyyaa jiranii itti fayyadamu teekinooloojii illee baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Teessii kanaatiif ijoolleen keenya dorgommii dhumaa jedhame waa yaadamuu fi akkasitti ijoolleen keenya baay'ee qarraan eegale.
Haalli qormaataa bara darbee akka yaadatti qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf yaadamee ta'uun nan deeggaraan jedhu Museen garuu adeemsi isaa gaarii akka hin turre walumaa gala hamileen isaa fi hiriyoota isaa bira jiru akka gaarii hin taane dubbata.
Ani akka dargaggoota keessa gaafa kanadhaan halluun siyyuu haalli walii gala haala nama dursaatudha baay'ee waan nama gammachiisu wanti kun wanta gaarii ture. Qulqullina qormaataa eegsisuun gaariidha. Dhaloota gaariif oomisha yaada kaggootti wanti jedhame gaarii ture. Haa ta'uyyuu malee dhiibbaa mataa ta'e danda'e qabaataa jechuudha. Sanniina maaliiniidha.
Barattoonni akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe kana 14 jechuudha qormaata xumura kutaa 12ffaa fudhatan 1896,520 keessa barattoonni 29,909 qofti qabxii parsantii 50 jechuunis walakkaadhaa ol galmeessuun yaadatama. Dura barattoonni harka 50 jechuunis parsantii 50 gadii galmeessan yuunivarsiitii galuu akka hin dandeenye ministeerri barnootaa Itoophiyaa ibsus. Amma sagantaa fooyya'insa dandeetti jedhamuun barattoonni ji'oota muraasaaf baratanii qormaata kennamu hoo darban ammi tokko qabxii isaan irratti hundaa'uudhaan jechuudha gara yuunivarsiitiiwwan mootummaa galuudhaaf carraa akka argatan ibsameera. Kunis barattoota fi maatii biratti abdii amma tokko uumeera. Ani Tigist Gammeeti.
Addunyaa irratti daqiiqaa 2 dubartiin tokko innaa ulfaa yookaan innaa da'umsa kan du'an ta'uu kan ibsa gabaase haaraan caalaan isaanii sababaa itti samuu danda'uun kan du'an ta'ullee hubachiiseera jaallanneetu dhiyeessa.
Gabaase haaraa jaarmeeyota tokkummaa mootummootaa kanneen adda duree ta'an 4 fi baankii addunyaa irraa ba'e akka tilmaametti daqiiqaa 2 dubartiin tokko yeroo ulfaa yookaan da'umsa ni du'u. Kunis irra caalaan isaa sababaa itti famuu danda'uun akka ta'e ibsameera. Gabaasni kunis du'a haadholii kan ulfaaf da'umsa waliin walqabate kan bara 2000 kaasee hanga 2020 laalchisee qophaa'edha. Ulfaa dubartoota hundaaf yeroo abdii fi guddaa akkasumas muuxannoo gaarii sanirraa argatan ta'us kan nama gaddisiisu ammallee addunyaa irratti dubartoota miliyoonaan lakkaa'amaniif muuxannoo balaa nama rifaasisudha jedhan. Daayireektarri waliigalaa kan jaarmeeyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom. Odeeffannoon haaraan ba'e kun dubartootaa fi shamarran hundi da'umsa dura yeroo da'umsaa fi sana booda tajaajila fayyaa murteessaa akka argatan gochuun hatattamaan barbaachisaa ta'uusaa akkasumas mirga wal hormaataa ilaalchisee guutummaatti fayyadamuu akka danda'an mul'isa jedhaniiru Dr. Tewoodiroos. Gabaasni kun akka agarsiisutti bara 2020 keessa guutummaa addunyaa irratti dubartoonni 1,287 tilmaamaman sababa haadhummaa isaaniitiin walqabateen du'aniiru. Kun immoo guyyaatti du'a haadholii 800 yookaan daqiiqaa 2 du'a haadha tokkoo jechuudha. Dubartiin tokko bakka daa'ima isheetti deessu irratti hundaa'uudhaan balaan du'aa dhaqqabu dachaa 100 ol ta'a. kesu matu biyo tiga liga danak abang keset odefannon argames kan amerikane sera halikun biyo ti afrika kan nenu fesa haraga di keset baye adda yotaw dua had oli lakosan olana kabachudan addunya guturati dua had oli dakabu kesa harka torbata makabate jira jarmayan fayya addunya yukan WHO keset ogesi dibe dadabrafi barresi tu gabasa kanaka taan jeni Creswell akajalanit bara kuma lamaaf digdam biyyoota Afrikaa Sahara gadii keessatti daa'imman lubbuun dhalatan 1100 keessa haadholiin 545 du'aniiru. Mata duree har'aaf jenne lammaffaa tennaa ceenu daayireektarri FBI Christopher Wray torban kana akka beeksisanitti weerarri COVID-19 jalqaba kan ka'e balaa laaboraatoorii qorannoo chaayinaa Wuhaan keessatti mudate irraa akka ta'e yuunaayitid isteetsi amantii jedhan garuu ammallee kana laalchisee dhaabillee tikaa yookaan basaasaa yuunaayitid isteetsi gidduutti waliigaltee dhabuu guddaa jira. Garuu waayit haawus roobii kaleessaa kan biiroo qorannoo federaalaa irraa argame kan xiqqeessee ilaaleera. Gaafatamtuun pireesii waayit haawus Karin Jean Pierre akka jedhanitti
we have seen many different conclusions right from
hawaasa tikaarraa waa'ee kana xumura adda addaa hedduu argineerra. Gariin isaanii gam tokkoon xumura hanga tokkorra gahanii jiru, hangi tokko immoo odeeffannoo gahaa akka hin qabaanne dubbatu. Kanaaf nuti of eeggannoo guddaa gochuu barbaanna.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi immoo akka jedhutti weerarri dhukkuba kanaa eessaa keessa jedhu irratti hawaasa tikaa ka biyyanaa gidduu ilaalcha adda addaa jiraa jedhu dubbimaa akka ta'an Ned Price.
What we do know is that for more than 2 years now, the PRC has been blocking international investigators and members of the global.
Wanti nu beeknu waggoota lama olii fi mootummaan Chaayinaa jalqaba qorattoota addunyaa fi miseensonni hawaasa fayyaa uummataa kan sadarkaa addunyaa odeeffannoo dhukkubichaa akka hin arganne dhorkaa ture. Mootummaan Chaayinaa faayidaa namoota addunyaa qofa osoo hin taane faayidaa uummata Chaayinaaf jecha iftoomina agarsiisuun barbaachisaa ture.
Dubbiimaan ministirii dantaalaa Chaayinaa Mao Ning akka jedhanitti odeeffannoo waajjirri tikaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeesse qabatamaa miti.
China firmly opposes any political manipulation.
Keessa jalqaba akka ta'e baruudhaa fi hordoffii gaggeeffamu keessatti tooftaa siyaasa michii'uu kamiyyuu Chaayinaan cimsitee mormiti. Dhimma saayinsii keessatti hawaasa tikaa yookaan basaasa qacaruu uummataansa dhimmi qorannoo kun ergama siyaasaa qabaachuu isaa fi ragaadha.
Waa'een COVID jalqaba eessaa ka'e jedhu kun qiyyaafannaa qorannoo guddaa kan waggaa lamaaf turee fi dorgommii tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsi Chaayinaa waliin taasiftuuti. Kunis torban kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti labsamee jira. Bulchiinsa Tiraamp keessatti imaammata Chaayinaa qopheessuun ka gargaaran Pootingar seeratumtootaaf akka ibsanitti waggootii dhiyoo asitti vaayirasiin koroonaa jalqabaa fi saarsiin dabalatee laaboraatoriiwwan Chaayinaa keessaa ka ba'an ta'uu ibsaniiru. Hordoftoota keenya kanumaaniin qophii fayyaa har'aaf jedhe xumura. Torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fida. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisim kesum messi antu jube horati, kopi boritin wolit debna, nagatti bula.